Вітаю, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, і сьогодні події тижня, що минає, найактуальніше, найцікавіше коментуватиме спеціально для вас колишній міністр оборони України, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Вітаю вас, пане Гриценко.
Мої вітання.
Отже, ну давайте почнемо, я не знаю, давайте от блокада, рішення РНБО, не проти? Ваша оціночка, що це? Це дійсно реакція влади адекватна на дії блокувальників, чи є питання?
Ну, давайте спочатку суть. Той факт, що Україна після 3 років війни критично залежить від поставок вугілля з Росії і з окупованої частини України, це явне недопрацювання уряду, точніше двох урядів. Формально це невиконання двох рішень РНБО. Знайти інші джерела, де можна купити вугілля, починаючи від Австралії до Південної Африки, не виконали. І друге, це технічно переоснастити наші критично важливі теплоелектроцентралі на інші види палива, які або є в нас, або які легше купити, незалежно від Росії. І це завдання зірвали. Тому насправді відповідальність має прізвище. Це Яценюк Гройсман і два міністри – Демчишин і Насалик. Плюс Турчинов, який мав контролювати виконання обов'язкових рішень РНБО. Не блокадників, тому винні, які підняли цю проблему. Тепер рішення РНБО – власне рішення Порошенка. Ви знаєте, коли є переконання, коли є зрозуміла позиція, тоді всій країні зрозуміло, і вороги в тому числі. Коли кричать криком, що катастрофа, геть усе рушиться, колапс, а потім раз на 180 міняється позиція флюгерна, і президент приймає таке рішення. Моя оцінка, що це було зроблено, скажімо так, як крок на зустріч людям із страху. Тому що президент спочатку думав передавити сили, не вийшло.
Тих, хто блокував.
І не тільки тих, хто блокував. Ми побачили, що понад 200 вже різних адміністративних одиниць, райони, міські ради, обласні ради почали приймати рішення з зверненням до президента, що торгівля на крові неприпустима, що треба прийняти закон про окуповані території, що не можна застосовувати силу до мирних демонстрантів, включаючи атошників і так далі. І президент, врешті-решт, прийняв правильне рішення, до того наговоривши стільки всього, що краще б він не говорив. Важливо, щоб зараз це рішення було виконано. Тому що у людей є такий сумнів, що ті, хто були зацікавлені на цій торгівлі, це насамперед Ахметов і тих, хто його підтримують у владі, вони зроблять якийсь фінт ушами. Вони обмежать доступ волонтерам і журналістам туди в ту зону, а самі будуть тягати якісь залізничні ешелони. От тут важливо, щоб сказали і зробили.
Тоді... Анатолій, так, ну дійсно, ви кажете про насильство з боку силовиків щодо тих, хто здійснює блокаду, так. Але ж самі блокадники, чи як, блокувальники, той же Парасюк, да й Семенченка, вони, ну Парасюк передусім, бачимо скандал, який ніби навіть, можливо, позбавлять його депутатського мандата, вони теж, ну, не найкраще, можливо, чином себе поводили.
Ви знаєте, я дивлюсь корінь проблеми, як Козьма Прутков казав. Незалежно від прізвищ, те, які прізвища, в тому числі, які називаєте, в мене теж викликають питання. Але по своїй суті, ця акція, це була патріотична акція.
Не піар, ви вважаєте?
Я вважаю, що це було правильно по своїй суті, і воно дало результат. От я зараз їжджу Україною, і ви знаєте, вже в селах, навіть в селах, не тільки в крупних містах, вже знають, що є формула «Роттердам плюс».
Так, так.
Є. Що закуповує Ахметов, там те, що скопанок витягує по 450-500 гривень вугілля, потім накручує до 2 з лишнім, потім нам тарифи ці всі втюхали, а потім всі на субсидіях. Оце люди вже зрозуміли, що для когось війна, а для когось мать родна. От цю функцію блокада насправді виконала. Те, що там були певні ексцеси, часом спровоковані з одного боку, але я знаю, як діють силовики. Ви знаєте, вони настільки тупо по КДБшному діють. От був в Тернополі, обласна рада скликається для того, щоб заявити позицію. Нічого кращого СБУ місцево не придумала, як дає повідомлення. Будівля замінована. Ну, депутати вирішили, та пішли лісом своїми собаками, вони проголосували під ноль, заявили
позицію. Це, можливо, анонім якийсь дзвонив?
Ну, ви знаєте, коли воно повторюється, коли суд над Сіровим замінований, коли ще щось заміновано, ну просто... І всі знають, що скільки там не шукайте собак, не води, ви ж самі це зробили. Тому влада не повинна так дратувати людей. Влада повинна генерувати спокій, впевнену позицію по закону, все.
Пане Анатолію, ну от у нас був ефір щодо саме Ахметова, що там кілька українських бізнесменів вели, принаймні, до останнього часу бізнес на окупованій території, хоча Ахметов найвідоміший і найпотужніший серед них. І в тій же компанії ДТЕК Ахметовський СКМ наголошує, що весь цей бізнес був винятково за українськими законами, податки платили лише в український бюджет, а не сепаратистам і так далі, і так далі. То, можливо, це буде втрата не лише Ахметова і України, якщо справді ці підприємства, сепаратисти, точніше Москва, яка за ними стоїть, як вона називається, націоналізує.
Ви знаєте, треба от собі в голові, державі, всій країні провести лінію. Якщо з того боку, а ми проти них порушили кримінальні провадження, ну, раніше були кримінальні справи, по факту тероризму, проти всіх цих Захарченків, Плотницьких і так далі. Якщо це люди, які віддавали і продовжують віддавати наказ, сьогодні знову двоє вбитих, вісім поранених, і так з дня в день і так далі.
Донбасі.
От давайте спробуємо уявити, в чому вони пішли на це? Чому вони дозволяли оце все Ахметовське возити туди-сюди? Ну, очевидно, там був свій інтерес. По-іншому не було б. Тому що коли Путін каже ні, ні обміну полонених, ні припиненню вогню, ні виведенню російських військ, то воно ні. А коли от таке щось, то це означає, що там зацікавлені, в тому числі матеріально. Тому що за ці три роки, я не знаю, наскільки десятків мільярдів гривень було і чого саме провезено. Тому що коли блокадники почали зупиняти ці ешелони, то вони там не тільки вугілля побачили. Вони побачили, з української сторони туди возиться і метал, і сірчана кислота. А скільки там контрабанди, коли возиться і туди, і сюди, і тютюн, і горілка, і геть усе. То це не має жодного відношення до, ну, скажімо так, ситуації, коли це лінія війни. Не можна так, бо це розмиває імідж країни в світі і потім створює проблему, що ви вимагаєте санкцій солідарно з вами, логічно, але чому ви самі торгуєте, чому ви самі не застосовуєте санкції? І тут державне керівництво не знає, що відповідати.
Пане Гриценко, дійсно на Заході це закидають, в Україні вже не один рік, дійсно якась така подвійна ніби така, от, якщо завгодно навіть мораль. Але з іншого боку, на тому ж Заході кажуть, ну принаймні off records точно кажуть, що, мовляв, ось ця блокада, вони кажуть Києву, припиніть її, це ненормально, це суперечить Мінським угодам, неофіційно, щоправда, висловлюється.
Тут ви торкнулися, ви просто влучили в десятку. Ви знаєте, в чому проблема? Тож, ніхто не читав Мінських угод, ні в Україні, ні в Європі. А всі повторюють мантру. Їм альтернативи нема, їх виконуйте. Так от, Мінські угоди Україна справді порушує. Україна справді порушує. Я радий, що вона їх порушує.
Тому не
що,
проводячи вибори?
Тому що якби Україна виконала Мінські угоди, а це означає, дала повну амністію всім, хто вбивав, збивав літаки, так записано. Якби Україна провела вибори, за присутності російських військ, російської техніки, так там записано. Якби Україна визнала там дві республіки, які матимуть права, своя поліція, свій суд, своя прокуратура, право укладати міжнародні угоди. Якби Україна, згідно Мінських угод, прийняла особий статус на постійній основі в Конституції України, це цитата. І якби ще Україна навздогін фінансувала все те знищене за захищеними статтями бюджету, як записано, тобто, не дай Боже, якийсь Чорнобиль на іншій території, а не можна ні на копійку зменшити фінансування ОРДЛО, то тоді б Україна зникла. Слава Богу, що їх не виконує Україна, але формально тим, хто закидає, це дає підстави критикувати.
Україні
нас.
Варто, на ваш погляд, вийти з Мінського процесу?
Мінський процес уже зруйнований по факту. Він був нереалістичний з самого початку. І після того, як пройшло 2 роки з лишнім після других Мінських угод, і вже скоро буде в вересні 3 роки після перших Мінських угод, жоден пункт їх не виконаний по факту. Ні припинення вогню, ні розведення військ, ні обмін полонених, ні.
Що робити Києву, пане Анатолію?
Так, дивіться, значить, треба визнати, що вони нереалістичні, і треба шукати інший формат переговорів, де Україна забезпечить справедливе рішення. Інший формат – це за участю Америки, Британії насамперед, це підписати Будапештського меморандуму. І третій суб'єкт – це Європейський Союз як структура. Не дві країни – Франція, Німеччина, які завжди мали особливе ставлення до Росії – а Євросоюз як структура, в якому голос поляка, литовця чути, а ці країни відчувають небезпеку російську абсолютно по-іншому, ніж Франція, Німеччина. От тоді з'являється шанс на дипломатичне вирішення. Ясна річ, що крім того, треба тримати оборону, треба реально зміцнювати армію, і якщо б'ють, то треба згрупувати і вдарити так, щоб більше не били, не порушували, щоб не було кожного дня наші вбиті і поранені.
Треба відрізати оцей окупований Донбас, грубо кажучи.
Давайте не будемо думати, що світ починається з нас. До нас з вами були сотні і тисячі різних воєн, включаючи світові війни. І ми бачили, як лінія фронту, коли рухалася, то з тією частиною, за лінією фронту, ніхто не підтримував якихось зв'язків, ніхто через неї не ходив, хіба що розвідники, і то там їх захоплювали, вбивали, то була чітка лінія. І коли наступав Гітлер, то мільйони людей пішли в евакуацію. І включаючи родину моєї мами, коли мій дід, я так і не побачив, бо він в 42-му загинув, він пішов на фронт, але перед фронтом вони евакуювалися аж до Казахстану. Вони не хотіли бути під німцями. От родина батька не змогла евакуюватися, але це була ціна. І коли вони були під окупацією, то ясна річ, що ніхто їм не прораховував ніяких ні пенсій, ні зарплат. Вони чекали повернення, звільнення, і потім це все було відновлено. Тому не можна оцю гібридність. Особливо, на жаль, коли ця гібридність торкається перших осіб. Ота ганебна історія з Липецькою фабрикою, дотепер не закритою.
Ну, законсервована ж.
По-перше, на третьому році війни. Я не знаю, законсервована Липецька фабрика не єдина, яка є в Порошенка на території Росії. Він про Липецьку сказав, а там ще є інші, різні крахмальні і так далі, заводи. Але вони платили податки мільярдами рублей в бюджет Російської Федерації, і цей бюджет фінансував російську армію. От це в голові не вкладається ніяк.
До речі, ви дуже різко критикуєте Порошенка. От не тільки зараз в ефірі Радіо Свобода, в одному з ваших свіжих дописів, ми зараз переходимо вже теми Насірова, так і вийшов він під заставу, там, скільки то, дружина внесла, тесть ніс 100 мільйонів. Збуці написали, я вас процитую, пана Анатолію, дослівно. Порошенко давно політичний труп, без довіри, без підтримки суспільства, головний смотрящий і розведящий цього ганебного дійства. Він же, цитата знову ж таки ваша, головний корупціонер і головний шатун сидить на Банковій. Я правильно вас процитував?
Ви абсолютно правильно процитували. І це насправді відповідає дійсності. Тому що в нас понад 42 мільйони громадян. І вони нас зараз дивляться. І вони прекрасно усвідомлюють, що якби хтось із них вчинив правопорушення, не на 2 мільярди, як показує НАБУ, а навіть там на десятки тисяч, то вони прекрасно розуміють, що ніякого приховування їх феофанії б не було, що ніякий голова суду не включав би, вибачте, дурку і говорив, що немає кому судить. І не було би 10 адвокатів найвищого гатунку, які беруть за роботу, я думаю, ну не менше там кількасот доларів за годину і так далі. Вони знали, що відповідали б за законом. І вони прекрасно розуміють, що в системі, коли було проведено суддівську реформу, але за президентом залишили реальне важелі впливу на суддівську систему до 19-го року, він так зробив, то ясна річ, що без благословення згори цього не було б. І тому Насіров, люди усвідомлюють, це інструмент. Завтра буде інший Насіров. От. Головне, тобто він повинен нести свою відповідальність, як будь-яка людина, яка порушила закон. І нехай йому наріжуть скільки він заслужив. Але питання в тому, що коли це прикривається згори, людиною, яка йшла на вибори і казала, що вона зламає хребет корупції, от тут виходить аморально. Аморально. І люди того не підтримують. Повторюю, я був в Вінниці, але не тільки в Вінниці, Харкові, в Одесі, де завгодно. Дуже важко знайти людину, яка публічно признається, що вона голосувала за Порошенка. Людям стало вже соромно. Але це не ваш сором, це сором його. Що він не виконав ті обіцянки, які давав. І це дає підстав мені говорити те, що я сказав.
Пане Анатолію, ну от Україна ледь не лідер на пострадянському просторі за кількістю президентів. Скільки там? Кравчук, Кучма, Ющенка, не будемо називати наступника після Ющенка, значить Порошенка. І постійно кожен раз, от ми за нього голосували, і от таке розчарування. То що це? Може кожен народ заслуговує свого лідера? Ні?
Справа в тому, що... Ну, будемо відвертими. Порошенко ж не захопив владу силою.
Звичайно, він абсолютно законно
виграв вибори. Він пройшов про вибори. До речі, Гітлер не захопив владу силою, він теж пройшов через вибори. Я не порівнюю їх. Я просто кажу, що треба відповідати за тих, кого приводять на вибори. Так от, Порошенко прийшов на виборах. Хтось каже, що сфальшували. Я так не вважаю. І тільки пройшли вибори, хоча я сам брав участь.
В першому турі Порошенко
я тут вже вийшов і сказав, визнаю перемогу, тут нема що оскаржувати. Можливо, якісь там десь на якихось дільницях, але в принципі більшість людей він налаштував таким чином. Вони хотіли миру, він сказав, через 2 тижні мир. Він сказав, що долар буде по 10 гривень. Він сказав, що буде спокій і так далі, і так далі. І якщо його не виберуть в першому турі, вся команда йшла, то тоді кров, війна і так далі. Оцей обман, і мені в цій ситуації дуже шкода, абсолютно щиро шкода людей, які повелися на це, які повірили. Він обманув їх найбільше. От. Але нехай люди роблять тоді висновки. Тому що, ви знаєте, проходили ж і інші вибори. І буває так. Я брав в них участь. Я говорив про небезпеку олігархату у владі. Я говорив про те, чим завершиться крупний бізнес крупній владі. Тільки пройшли вибори, проходить тиждень, дзвонять. Пане Гриценко, скликайте Майдан, злочинну владу геть. Кажу, стоп, ну ви ж тільки що її обрали. Не я ж обрав, я ж голосував за громадянську позицію. Але переважна більшість обрала Народний фронт і БПП. Ну то ви дайте їм шанс, хай вони працюють. Або з іншого боку, чи ви за них голосували? Тому відповідальність кожної людини за своє голосування – це необхідна умова демократії. Якщо люди не ходять на вибори, вони тоді вже не мають, в моєму розумінні, морального права вимагати чогось від влади. Ви підіть, але оберіть ту, яку хочете владу. Друге, ті, хто ходять, але продаються – ті взагалі, в моєму розумінні, не мають права навіть голос подати. Тому що, врешті-решт, це не від бідності. Хтось каже, що від бідності продаються. Неправда. Моєї мами, як і всіх, пенсія там 1400. Але вона ніколи не продасть свій голос. Ніколи. Вона розуміє, що не вбий, не вкради, не обмани. Вона щиро віруюча. Але це, не кажучи вже по законам, якщо хтось не є віруючим, не можна в це гратися. І, до речі, в Україні, не так далеко, повернімося, вибори ще 90-го року, до речі, приставки, 91-го року, тоді голоси не продавалися.
Ну, тоді ж так звана соціалістична система, хоч і на останньому здиханні була, тоді...
Ні, мораль, не продавалися голоси. Я думаю, останні вибори, коли ще міг, такі як ви, допустим, без мільйонів просто піти і стати депутатом. Мабуть, це був 94-98 рік, десь там. А далі уже все.
Уже
далі вже
з'явилися ті ж...
Мажоритарний округ, треба там мільйон доларів тебе оберуть.
А що первинне? Запит? Люди готові все-таки, на відміну від вашої матері? Чи нав'язується така позиція? Чи людина, чи держава зведена до рівня такого злиднів? Кажуть, що найбідніша держава в Європі за рівнем на душу населення, ВВП.
Я з вами не можу погодитись. У нас дуже багата держава. Просто держава, якщо вона не працює на людей, то тоді це багатство спрямовується кільком родинам. От подивіться, тільки за останні кілька місяців, беремо грудень місяць, Коломойському і іншим власникам Привата просто подарували 150 мільярдів гривень.
Коли відбулася, до держави.
Забрали в державу банк з боргами в 150 мільярдів. Тобто їм подарували. Когось посадили? Ні, гроші повернули? Ні, 150 мільярдів. Це трирічний бюджет армії. Далі читаю, 120 мільярдів заборгував бюджету, а значить нам з вами, бо в бюджеті своїх грошей немає, це в нас забирають податками, фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Ще 120 мільярдів. Це розраховується за інших власників, інших банків, які полопалися або закрилися. Читаю третє повідомлення, що порушені кримінальні провадження – по факту якраз розкладання коштів отими банками, які лопнули, на 175 мільярдів гривень. От складіть оці 150, 120, 175. Та це шалені гроші, неспівставні з тими кредитами МВФ, заради яких там йдуть на поступки там, в своїй політиці і так далі. Ресурси величезні. Просто вони сконцентровані в кількох родинах. І ці кілька родин блокують розвиток країни.
Пане Анатолію, от важлива річ, у нас, на жаль, не так багато часу, змушений трошечки вас перервати. Дивіться, ви як будь-який політик, ви, звісно, боретеся за владу, звісно, законними методами на виборах. Ви казали нараз, що от навіть на попередніх виборах, які ви зараз в ефірі згадували, президентських, ви жодної копійки від олігархів не отримали. Так? Правильно
я
вас цитую?
Я сказав це і на президентських, і не бачили мої реклами, і на парламентських, коли
пане Анатолію, а нема замкнутого кола. От будуть, які ж вибори? Будуть же парламентські вибори, будуть президентські вибори. Ви, звісно, підете на них як кандидат чи ваша партія, громадянська позиція. І без олігархів ви ж нічого не здобудете. Чи так неправильно казати?
Якби я знав відповідь на питання, яким чином,
замкнуто коло нема?
Не беручи гроші в олігархів, перемогти в цій країні, то я вже був би президентом давно і не було б такого бардаку в країні, це точно. Я не знаю відповіді на це питання. От ми сходили на вибори. Останні парламентські в 2014 році. Ми публічно заявили, відкрито. Жодного представника олігархів в нашому списку нема. І це правда. Перевірив рух чесно, геть усі. Друге, ми не взяли ні копійки в жодного з олігархів. І це правда. Результат. На початку ми мали понад 10%. На завершенні виборчої кампанії 3,1%. Чому? Тому що один з олігархів, конкретно Коломойський, на своєму каналі вбивав кожної суботи, розказував, що ми самі корумповані, що ми все це знищили і так далі, і так далі. Це було зроблено, я знаю, абсолютно достеменно. Я це в очі сказав Петру Олексійовичу Порошенко, ще коли з ним спілкувався в очі на Банковій. Mm-hmm. Це було за його наказом зроблено.
Ну, це Петра Олексійовича зараз нема за нашим столом.
От нехай прийде сюди, йому це в очі
повторюють. Звичайно, ми надаємо можливість будь-кому з названих осіб. Я ж Мєтов і Порошенко.
А знаєте чому? Тому що Коломойського, як такого, я не бачив ніколи в житті живого. Я ніколи з ним не спілкувався ні наживо, ні телефоном. Ти більше не мав з ним ніяких справ. Абсолютно. Це була вказівка, тобто з ним не було ніяких проблем, конфліктів взагалі, як не було інших справ. От просто не бачу. Як з Фірташем ніколи не спілкувався, в принципі не бачу. От. Тому як без олігархів перемагати в країні, я не знаю.